Ei minkään taidemaalarin sivellin voi aikaan saada sellaista yön ihmeellistä vaikutusta, kun kaikki esineet näyttävät säteilevän valoa itsestään ja valonsäteet eivät näytä tulevan yhdestä kohdasta, vaan samaan aikaan kaikista. Runoilijat ylistävät Pohjolan kevättä, joka viehkeän ujona ja arastellen astuu esiin. Kukkaseppel kulmillaan ja kaihoisa katse vielä talven kalpeilla kasvoillaan. Känsäkouraisten metsämiesten ja reippaiden hiihtäjien mielestä talvi on ainoa oikea vuodenaika. Taiteilijat odottavat syksyä, jolloin värien palo siirtyy metsiin ja maille. Mutta useimpien mielestä on sittenkin suvi voittamaton. Pitkän ja ankaran talven maassa asettuvat onnen kuvitelmat helposti lämpimään ja tyyneen kesäpäivään, illan suuhun idylliin.
Lainaukset ovat kahden luonnonsuojelun pioneerin Topeliuksen ja Kalliolan kesäkuvauksista. Sakari Topelius oli ensimmäisiä, joka opetti suomalaiset näkemään luonnon kauneuden. Ja sen kauneuden varaan rakentui itse asiassa myös suuri osa suomalaisten kansallistunteesta. Ja hänen jälkeensä Suomen ensimmäinen luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliola jatkoi luonnon kauneudesta kirjoittelua. Ja kauniita ne kesäyöt ovatkin, mutta mitä on luonnon kauneus ja onko se tärkeää? Ympäristöestetiikan professori, nyt emeritusprofessori, Yrjö Sepänmaa on ollut merkittävä alan pioneeri Suomessa. Sepänmaa on ajanut ajatusta, että kauneudestakin pitäisi voida puhua. Ja että maisemaa on myös voitava suojella ihan vain sen takia, että se on kaunis. Ei vain siksi, että turistit viihtyvät tai luonnon monimuotoisuus säilyy. Sepänmaan tekstejä lukiessa selviää, että kauneus onkin aika monimutkainen kudelma, johon kuuluvat maiseman muodot, värit, elämä, mutta myös tuoksut, äänet, tiedot, muistot. Kaikki vaikuttavat kauneuden kokemukseen ja historia, jota voi luonnosta lukea jälkinä. Kysymme, mitä ja millaisen jäljen jätämme jälkeemme. Elämme jälkiemme ansiosta. Ne kohtaavat tulevat sukupolvet, kirjoittaa Sepänmaa teoksessa Ympäristömytologia. Käy Joensuussa Yrjö Sepänmaan kotikaupungissa juttelemassa luonnosta, ympäristöestetiikan avaamista ajatuspoluista ja luonnon kauneudesta. Miltä Joensuu näyttää ympäristöesteetikon silmin? Ainakin se näyttäytyy eri tavoin ulkopuoliselle toimittajalle kuin professorille, joka asuu Joensuussa. Hän kirjoittaa, onko Suomi kaunis maa -artikkelissa. Matkailija tai pitkään poissa ollut, omastaan vieraantunut, katsoo entistä maisemaansa kuin taulua tai valokuvaa, eläytyen, mutta ei enää samalla tavalla sen sisäiseen maailmaan päästen.
Niin, tämä palautui mieleen, kun luin näitä Jyrki Vainosen esseitä, tällainen kun kävelyä kotiseudulla tuossa Askelia nimessä kokoelmassa, että siinähän käyttää näitä, mutta vanhemmat ihmiset muistaa vielä nämä suomenkieliset termit. Inessiivi oli sisäolento ja adessiivi ulkoolento, että miten kotiseudulla on sisällä osa sitä kulttuuria, ympäristöä, mutta kun sieltä tarpeeksi pitkään on poissa, niin tämä sisäpuolisuus muuttuu ulkopuolisuudeksi. Kun sinne menee kotiseudulle takaisin, niin siellä on sitten tämä ulkoolento. Ei enää kuulu siihen elämänpiiriin.
Niin hän kirjoitti, että ikään kuin mielestä löytyy se kartta, jonka mukaan lähtee kulkemaan, mutta sitten tulee niitä ristiriitoja, kun se nykyhetki ei välttämättä enää vastaa sitä karttaa. Ja sitten toisaalta sitä tietenkin täydentää sitä mukaan, kun kulkee, niin tulee, niin alkaa tulla niitä muistoja ja sitten sitä havaintoa, että ai oliko se kivi näin pieni ja oliko tämä nurmikko näin loiva ja kaikkea tämmöistä.
Minulla on omia kokemuksia omalta kotiseudulta Alavudelta. Viime vuoden vaihteessa olin siellä käymässä ja yksinkertaisesti eksyin tutuilla alueilla, kun sinne oli rakennettu iso omakotialue ja hyvin mutkikas katuverkosto. Luulin osaavani, mutta niin en enää osannut. Toinen kotiseutuun liittyvä se, että jokin kylä voi olla hämmentävän samanlainen, mutta niin se on muuttunut sillä tavalla, että niin siellä uudet ihmiset muistaa kyllä, kuka asui missäkin, mutta niin nyt siellä on toiset ihmiset. On tällainen harha, että niin on takaisin, mutta, niin, mutta ei enää ole tuttu, vaan on vieras.
Niin siinä voi olla jotain aika haikeetakin. Se on varmaan aika monelle ihmiselle tuttu, jos on vanhoilla kotiseuduillaan liikkunut tai semmoisilla seuduilla, jotka on jossain vaiheessa olleet hyvin tärkeitä.
Niin, se, ei se kotiseutukaan ole mikään sellainen pysyvä asia. Että niin, toisaalta sitten uudesta paikasta voi tulla kotiseutu, niin kuin minulle Joensuusta on tullut. Olen asunut täällä 20 vuotta ja niin olen mielestäni sisäolento.
Joensuussa sisäolento.
Kyllä, Alavudella ulkoolento.
Me siirrymme kohta täältä yliopistoalueelta siis pois,
mutta
ensin pysähdytään tähän.
Tähän näin. Tämä on tämä ehdoton huippukohta ja keskipiste yliopiston kampuksella. Kain Tapperin alkukivet vuodelta 1985. Kain Tapper itse selittää tämän veistoksen idean sillä tavalla, että niin täältä maan alta jostain syvistä kerroksista nousee nämä alkukivet ja kohtaa kulttuurin. Eli että niin on tämä sivistyksen ihmisen kulttuuri ja sitten tämän luonnon alkuvoimien kohtaaminen tässä. Tämä alkukivet on kaikkiaan kolmiosainen teos, että tämä, jonka äärellä nyt ollaan, tämä itsessään on kolmiosainen. Suurin näistä on useita metrejä korkea kuin laatan näköinen. Ne on sinänsä tuttuja niille, jotka ovat esimerkiksi Helsingissä katsoneet Kansallisoopperan edustalla Tapperin veistoksia tai Rovaniemellä tai Saarijärvellä, että hän varioi vähän samantyyppisiä ideoita. Niin tässä on tämä keskeinen teos, mutta sitten tuo pienempi näkyy tuolta kauempana, tämä yksinäinen kivi, joka on eräänlainen portti tulijalle. Ja niin sitten vielä kolmas osa on tuolla vieressä olevan kirjastorakennuksen sisällä. Ne on sillä tavalla ovelasti sijoitettu, että näitä kaikkia ei näe yhtä aikaa mistään kulmasta. Olen tutkinut tätä asiaa ja huomannut, että näin on.
Yrjö Sepanmaa, sinä olet vetänyt erilaisia konferensseja teemoilla maisema ja suoja, vesi ja myöskin kivet oli yhtenä aiheena.
Niin oli. Se oli vuonna 1997. Järjestettiin Kolilla, jossa tietysti on yhdenlaiset luonnon alkukivet, sitten joiden päällä sitten on nämä nykyiset rakennukset. Koli, jossa on tämä kaikissa jääkauden murroksissa säilynyt kaikkein kiintein osa.
Tämän kivikonferenssin jälkituotoksena ilmestyi Jalo Kivi-niminen julkaisukirja, ja siinä kirjoitat muun muassa siitä, että kiveen tuntuu kuuluvan nämä aikakerrokset. Se on eräällä tavalla se pysyvin maailmassa, että se on maiseman luusto. Ja sitten se on toisaalta lähettiläs toisesta maailmasta ja toisesta ajasta.
Niin, se, että niin kuin esimerkiksi Reino Kalliola tässä Suomen luonnon kirjasarjassaan toteaa, että, niin, että Suomen luonto, se on nuori ja vanha. Että vanha on tämä ikiaikainen kallioperusta, jolle sitten on kerrostunut se humus ja maaperä, joka tekee kasvun mahdolliseksi, että niin molemmat on tämä pysyvä ja sitten tämä nopeasti vaihtuva uusi jääkausi taas muotoilee uudelleen. Eikä se kivikään loppujen lopuksi aivan koskematon ole, että jääkausi on sitä muovannut ja niin on myös sitten niin, että tuolta syvyyksistä maan sisäosista sitten tulivuoren purkauksessa sellaisessa purkautuu sitä kiviainesta, eli että syntyy uutta kiviluontoa myös.
Jatketaan matkaa.
Tuossa katsottiin tätä Kain Tapperin alkukiviä, niin tämä kiviteema täällä jatkuu sitten sillä tavalla, että uudisrakennus Aurora, sen sivussa, kuinka pitkä tämä nyt on, tämä jotain yli 100 metriä pitkä kiviaita, joka erottaa tämän parkkialueen, tekee tähän tällä suojavyyhykkeen ennen tätä rakennusta, että autot ei tule aivan tähän rakennuksen kiinni. Että hieno tällaista louhituista kivistä koottu aita ja tuossa päällä sitten menee tällainen sammalkerros kasvusto.
Se tekee semmoisen vanhan vaikutelman tai muistikuva jostain niin, vanhoista kiviaidoista.
Joo, ettei se niin kuin ennen ja vielä paljon jäljellä näitä hautausmaiden ympärillä kiviaita. Se tulee mieleen. Ja tietysti sitten myös niin ennen niin kuin näillä kivisillä alueilla peltoja raivattiin, niin siellä oli sitä kiviaitoja. Aidalla varsinaisesti ei ollut aitaamistehtävää, vaan niin se oli tapa sitten sijoittaa nämä pellosta nostetut kivet.
Se itse asiassa liittyy siihen samaan jälkiasiaan, mistä olet kirjoittanut, että niitä jälkiä, joita meistä jää tuleville ihmisille, ja sitten taas, että ne jäljet niin kuin aikaisemmista sukupolvista niin on esimerkiksi niinä kiviaitoina edelleen.
Niin, eihän niitä muistomerkiksi ole tehty eikä ajateltu, mutta että meidän kannalta ne on sitten tällaisia työn muistomerkkejä, menneiden sukupolvien muistomerkkejä.
Ympäristömytologiakirjassa olet kirjoittanut näistä jäljistä siitä, että miten esimerkiksi vaikkapa luonnossa löytyy tietenkin monenlaisia, puista löytyy vuosirenkaita ja lumijälkiä, eläinten jättäminä, kovakuoriaisten jälkiä puun rungossa tai puun kaarnalla. Sitä luonnon ja ihmisten historiaa voi lukea näitä erilaisia jälkitarinoita ja jopa ihan tähtitaivaaseen, jopa alkuräjähdykseen asti.
Niin, nämä tähtitieteilijät on hyvin kauniisti kirjoittaneet siitä, että kuinka katsomme tuonne taivaalle, niin näemme luonnon historialliseen menneisyyteen ja periaatteessa alkuräjähdykseen asti. Ja nykyisellä laitteella nähdään yhä pitemmälle, että on tällainen valtava perspektiivi menneisyyteen. Mutta niin se, että nämä erilaiset kulttuurijäljet ja mitä kukin ihminen sitä omasta toiminnastaan jättää, että on toisaalta näitä myönteisiä jälkiä ja sitten erilaisia kielteisiä jälkiä. Varmasti me kaikki halutaan, että meidät muistettaisiin sitten jostain hyvistä teoista.
Yrjö Sepänmaa, sinähän olet ympäristöestetiikan pioneereja Suomessa, tai pioneeri Suomessa. Miten se yleensä se koko ympäristöestetiikan, miten se kiinnostus lähti siihen? Miten ihmeessä se löysit tämmöisen alan?
Niin, mä aikanaan, siis vuonna 1965 tulin Helsingin yliopistoon. Ja silloin siellä oli oppiaine nimeltä estetiikka ja nykyiskansankirjallisuus. Varsinaisesti tuli opiskelemaan suomen kieltä, mutta niin hyvin yleinen yhdistelmä oli kieli ja kirjallisuus. Ja niin, tämä ikään kuin tuli luonnostaan toisena aineena. Ja niin kiinnostuin nimenomaan tästä estetiikan puolesta, jota siinä oppiaineessa oli kovin vähän, että siitä puolesta nimenomaan innostui ja hyvin varhaisessa vaiheessa rupesi ihmettelemään sitä, että, niin, että miksi niin kuin estetiikka kytketään ensiksi, miksi se kytketään kirjallisuuteen ja niin sitten laajemmin, miksi se kytketään taiteeseen. Koska niin, kun lukee niin kuin luonnonkuvauksia, matkakertomuksia ja sen tyyppistä aineistoa, niin siellä on niin kuin tällaista hyvin ilmeistä esteettistä puhetta ja kielenkäyttöä kuvataan ja tulkitaan ja arvioidaan kauneuden kannalta, siis kauneuden kannalta laajassa mielessä. Ja niin kiinnostuin erityisesti näistä luontoesseistä ja matkakirjallisuudesta ja tämän tyyppistä aineistosta, joka oli sitten tällainen silta kirjallisuuden ja estetiikan välillä. Ja niin tällaisen ensimmäisen laajemman opinnäytteen tein Reino Kalliolan luonnonkuvauksista. Eli että lähdin siitä, että, niin, että millä tavalla niin kuin luonnosta puhutaan ja minkälaisia arvoarvostelmia luonnosta ja luonnon kauneudesta esitetään.
Alkaa vuoden kaunein aika. Suvi on vielä nuori, mutta kuitenkin jo vankka. Täyteläisiä mittoja tavoitteleva, sen läsnäolo tuntuu ja näkyy jo kaikkialla. Kevät on hauras harso, jonka aukoista vielä pilkistää paljas maa ja talven valta. Nyt kesän vihreä vaate poimuilee yli kenttien ja lehtojen. Ja tämä kudelma kukkii ylenpalttisesti.
Lainaus on Reino Kalliolan kirjasta Suomen luonto vuoden aikojen vaihtelussa vuodelta 1951. Siitä löytyy hienoja kohtia. Kuvaus siitä, miten metsä ja niityn kukat ovat yksinkertaisia ja vaatimattomia, mutta juuri siksi niin sanomattoman suloisia. Vähän kuin teeskentelemättömän luonnolliset, viehkeät maalaistytöt maailman naisten rinnalla. Tai miten sydänkesän päivät seuraavat toisiaan kuin helmet nauhassa, syttyvät, säihkyvät ja sammuvat. Reino Kalliola on ollut luonnonsuojelun pioneereja ja ensimmäinen luonnonsuojelun valvoja Suomessa. Hän ilmoitti kuulemma jo koululaisena kolmannen luokan alussa aikovansa ryhtyä luonnon ystäväksi. Ja sitä hän sitten olikin. Yrjö Sepänmaalle Reino Kalliola on ollut hyvin tärkeä.
Hän oli tavattoman tärkeä kyllä ja niin. Vuonna 1975 tein sitten taas laajan haastattelun hänestä, että oli tilaisuus niin kuin tavata häntä moneen kertaan. Ja Helsingin yliopistossa järjestettiin tällainen ympäristöestetiikan luentosarja vuonna 1975 taisi olla ja hän oli yksi luennoitsijoista.
No minkälainen tyyppi hän oli?
Hän oli tällä hyvin tällä asialleen omistautunut ja intomielinen ja niin toisaalta tällä hyvin, hyvin sydämellinen ihminen, mutta tietyllä tavalla sitten kiivas myös näissä ja ehdoton näissä kannanotoissaan, että niin hänen toimi tosiaan niin ensimmäisenä luonnonsuojelun valvojana ja siinä roolissa sitten joutui antamaan hyvin paljon erilaisia lausuntoja ja siis se hänellä on tavattoman laaja kirjallinen tuotanto, sellainen, joka on vain näissä arkistoissa, jota ei ole julkaistu kirjoina eikä artikkeleina, että tällainen virkamiehen erilaiset lausunnot, mutta sitä hän kulki erilaisissa tilaisuuksissa puhumassa tästä asiasta. Hän kirjoitti hyvin erilaisiin julkaisuihin, hyvin erilaisille yleisöille, että hänellä oli tieteellinen tuotanto kasvimaatieteestä lähinnä, mutta niin sitten myös tällainen suuremmalle yleisölle tarkoitettu ja niin tällainen hyvin kaunokirjallinen tapa kirjoittaa, siis tällainen esseistinen tapa.
Hän on esimerkki ihmisestä, joka paitsi tunsi luontoa luonnontieteellisesti, niin myöskin arvosti nimenomaan näitä esteettisiä arvoja.
Kyllä, niin on, että musta tuntuu, että nämä esteettiset arvot oli lopultakin niin se syvin motivaatio luonnonsuojeluun hänellä.
Ja varmaan aika monella muullakin itse asiassa.
Kyllä mä uskon, että siinä on sellainen kummallisuus, että, niin, että se toisaalta jokin tällainen kuin luonnon kauneus tai kauneus yleistäkin, niin ymmärretään vähän sellaisiksi intiimiksi asiaksi, että niin sitä ei ikään kuin sovi sanoa tai ujostellaan sanoa, että minä toimin nimenomaan tämän takia. Muista, että tämä Heikki Turunen, tällä alueella hyvin tunnettu, koko maassa tunnettu kirjailija, niin kun hän kirjoitti tämän ympäristöestetiikkasarjan tai metsäkirjaan, tai oli siellä esiintymässäkin tässä metsäkonferenssissa, ja niin puhui siinä esityksessä isästään ja totesi, että ei tämä isä koskaan käyttäisi sellaista sanaa kuin kaunista, kun puhui metsästä, että niin, mutta että se oli siellä takana. Se näkyy tästä toiminnasta ja siitä, että miten niin kuin kohtelee metsää ja niin, miten sinne haluaa mennä ja muuta sellaista. Että, niin, että nämä arvostukset, niin ne ei välttämättä tosiaan ole sitä, että sitä julistetaan ja sanotaan, vaan se näkyy siinä, että mitä tehdään ja miten toimitaan. Että täytyy katsoa myös sitä.
Mites Yrjö Sepänmaa, sinun oma taustasi, siis oletko sinä pienenä poikana nähnyt luonnon kauneuden?
Mielestäni olen, mutta niin en varmastikaan ole sitä niin kuin tällä tavalla käsitteellistänyt, mutta niin jälkikäteen kun mietin sitä, niin jotain, kun olen niin kuin maanviljelijä perheestä ja niin kaikki tämä niin kuin toiminta maan kanssa ja niin tämä maan kasvun seuraaminen ja näkeminen. Mutta että se myös tai ehkä juuri tulee tästä maanviljelystaustasta, että mä olen niin kuin aina arvostanut niin kuin tätä ihmisen ja luonnon yhteistoimintaa ja yhteistyötä ja niin sitä, että miten esimerkiksi metsänhoitaja tai maanviljelijä toimii.
Me jatketaan ympäristöestetiikan retkeämme täällä Joensuussa. Mutta äsken puhuttiin näistä mielikuvista, että miten helposti ihmiset inhimillistää luontoa.
Niin, meillä kun oli tämä ympäristöestetiikan konferenssisarja, aloitettiin vuonna 1994 ja siinä oli teemana maiseman kohtaaminen. Tämä idea tulisi jostain sellaista tilanteesta, että tuolla kolin huipulla, kun katsoo sinne Pieliselle, niin, tai voi tarkkailla siellä huipulla kävijöitä, jotka niin katsoo sinne järvelle, katsoo tätä maisemaa, mutta jossakin mielessä maisema katsoo takaisin. Puhutaan niin kuin seitsemässä veljeksessäkin ystävällistä äidin kasvoista. Ja että me niin kuin nähdään sitten myös tämä maisema ja luonto jotenkin tällaisena ihmisruumiina, jolla on kasvot ja niin, jolla on sitten näitä muitakin ruumiin jäseniä. Maisema niin kuin kaiken laajemmassa tai ympäristö laajemmassa mielessä sitten tulee tässä Gaia-ajatuksessa, että koko maapallo on niin kuin tällainen maa-äiti ja ihmiset tämän maa-äidin lapsia, riippuvaisia, että maa-äiti pitää meistä huolta. Ja tähän liittyy sitten tämä toisen suuntainen huolenpito, se, että niin, kun ihmisten täytyy pitää huolta sitten tästä maasta.
Kirjoitit tosiaan, että me käytetään yllättäen edelleen näitä sanontoja. Puhutaan kosken niskasta ja maan povesta, maan sylistä ja järven selästä ja niin edelleen.
Kyllä. Tämä on, ei me välttämättä edes huomata sitten tätä kuvallisuutta ja sitä, että, niin, että nämä voi myös ymmärtää tai alun perin varmaan ymmärrettykin hyvinkin konkreettisesti. Mutta tämä, vaikka tämä konkreettia tästä on jotenkin häipynyt tai haalistunut, niin se on siellä taustalla edelleenkin. Eikä meillä minusta ole mitään syytä sitten vastustaa tämän tyyppistä kuvallisuutta.
Jalokivi-kirjan alussa olette siteerannut esimerkiksi Helvi Juvosen runoa, jossa Helvi Juvonen puhuu kivestä ja äidin kasvoista, rinnastaa äitinsä kasvot tähän vanhaan kiveen. Sekin hän on tavallaan jollain lailla inhimillistämistä, tai runoudessa taiteessa käytetään sitä paljon, että nähdään sammutta tai koetaan sitä samanlaisuutta luonnon kanssa.
Se on hyvin yleistä kirjallisuudessa tämä, että niin, varmaan onkin niin että juuri tästä kaunokirjallisuudesta ja myös niin näistä luontoesseistä ja tämän tyyppisistä sitten, niin, tai ne niin kuin pitää yllä tätä kielenkäyttöä ja kehittää tätä kielenkäyttöä, että se leviää siitä myös yleiskieleen ja tämän tyyppinen ajattelu.
Niin ja se, minkä kokee läheiseksi, sitä on oikeastaan vaikea ehkä kokea muuten kuin itsensä ja ihmisyyden kautta.
Niin, varmasti tätä kautta tulee myös sitten tämä motivaatio pitää huolta ja säilyttää, että niin, kun olen käyttänyt tällaista termiä kuin ympäristösivistys, ja niin kun ajattelen sen niin, että tämä tällainen sivistynyt ympäristösuhde, sen yhdenlaisena mallina on niin, että meidän ihmissuhteiden ideaali, se, että, niin, että me pidetään huolta toisista ja niin pyritään ottamaan huomioon, ei vain omaa etua, vaan myös niin kuin toisten etu, että tämä tällainen hyvän käytöksen ideaali, ihmisten välisen hyvän käytöksen ideaali sopii malliksi myös sille, että miten me suhtaudutaan luontoon ja ympäristöön.
Mutta siis sivistys täytyy jokaisen oppia elämänsä varrella, tai sivistykseen opitaan. Pitääkö ympäristösivistyskin oppia?
No, puhutaan myös tällaista sydämen sivistyksestä. Sellaista ilman muuta on tällaista luontaista herkkyyttä ja tajua aivan sen pohjalta, että miltä meistä itsestä tuntuu, että voi ajatella, että miltä jotkin asiat tuntuu toista ihmistä, mutta että niin paljon on myös tällaista tiedollista opittavaa asiaa, että niin yrityksen ja erehdyksen kautta voidaan oppia, kokeilemalla voidaan oppia, mutta niin voidaan myös niin käyttää hyväksi niin kuin tutkimusta ja tutkimustietoa ja niin pyrkiä siirtämään sitä toimintaa ja käytäntöä. Ja sehän tietysti nykyisessä yhteiskunnassa on aina vaan painokkaampi tämä niin sanottu tutkittu tieto. Ja niin se on tällainen tiedon ja tunteen yhdistelmä.
Me seistään nyt täällä Joensuussa tässä joen rannalla sillan vieressä ja aurinko paistelee pilven takaa. Mites ympäristöesteetikko sanoo tästä maisemasta?
Tässä on paljonkin sellaista, mikä viehättää minua. Ja tietysti ensimmäisenä tämä joki itse. Ja Joensuun, niin kuin monet kaupungit, niin on rakentunut tämän vesireitin varrelle. Että niin vesi ja joki on ollut se, joka kuljettaa ja jota pitkin on voitu kulkea. Ja niin.
Toi muuten nyt tuli mieleen, että koko ajan puhutaan, me ollaan puhuttu, että me ollaan Joensuussa. Niin siinähän on Joensuu.
Kyllä, niin on. Joensuu on tässä niin runsaan kilometrin päässä, että siellä on tämä Pyhäselkä sitten ja tässä ollaan Pielisjoen varrella. Ihmisillä on jotenkin yleisesti tällainen viehtymys veteen. Tämän vesiviehtymyksen takia minäkin olen halunnut asettua tänne jokivarteen, jokinäkymän äärelle, niin että kodin ikkunasta voi tätä tarkastella. Ja nyt tuohon toiselle puolelle jokea, niin siellä on sitten niin pitkä rivi näitä näköala-asuntoja, joista niin on tämä näkymä ja tietysti sitten nämä ulkoilualueet tässä.
Ihmisillä on tarve nähdä vettä ja tarve nähdä vihreätä ja se, että tuohon vastapäätä rakennetaan kaikki nuo talot, kaikki nuo ikkunat tähän joen varteen. Ehkä tämä kaikki kertoo siitä, että ympäristöestetiikka ja ympäristön kauneus on tärkeä asia.
Niin, tämä varmasti on tämä aivan ensisijainen tämä esteettinen peruste sille, että niin tähän veden äärelle hakeudutaan. Et ennen kuin on tässä ollut tämä Penttilän saha ja muuta tällaista, niin siinä on ollut nämä käytännön perusteet, tukinuitto, sahatoiminta ja niin edelleen. Nyt tämä asuminen ei niin kuin tällä tavalla taloudessa mielessä liity enää mitenkään tähän veteen. Että nyt tässä on tämä aineeton hyöty, mikä tästä maisemasta tulee.